Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite į jūs.
Aš noriu pakalbėti apie tai, kaip žmogus, gyvendamas štai šį gyvenimą, susiduria su didžiulėmis kliūtimis ir pavojais, kurie iš tikrųjų yra pavojai jo tikrajam aš, tai dvasinės asmenybei, kuri yra šitame žmogiškame kūne, tikrasis gyventojas. Ir vienas iš tokių pavojų, ką man neseniai skaičiau Rantos knygoje, man įstrigo, tai yra, kada žmogus pernelyg pasineria į materialios tos gerovės siekimą, į žemiškosios karjeros siekimą, kurią įsigalvoja, kad tai yra jo būtiniausia, žinoma, pragyvenimo šaltinis. Jisai kaip žmogus turi užsidirbti ir savo pragyvenimui, ir savo šeimą išlaikyti. Bet pavojus, vat, slypi tame, kad toks didžiulis pasinerimas į tos karjeros siekimą, ką dabar visur matome aplinkui, kada žmogus, save tapatindamas vien su šituo kūnu, vien intelektualiai gyvendamas šį gyvenimą be jokio dvasinio, be jokio dvasinės šviesos, be jokio gyvo ryšio su kūrėju, jisai tiek panyra į šituos siekius, kurie iš tikrųjų yra tokie viliojantys ir labai labai užvožia to tikrojo, to dvasinio asmens būdimą ir prabudimą, nes iš tiesų juk taip numatyta kūrėjo, kad viskas turėtų būti pusiausvyroje, tiek tas materialus gyvenimas žmogaus, tiek tas dvasinis gyvenimas, tai yra, kad per gyvą ryšį su kūrėju turėtų būti pusiausvyra žmogaus gyvenime, kada motyvas pirmiausia turėtų būti nukreiptas visumos labui, kada turėtų būti dvasinis pagrindas paklojamas pirmiausia. O dabar viskas atvirkščiai ir tos materijos siekimas ir tos karjeros siekimas, kuris labai skatina žmoguje vystis ir bujoti tokioms gyvulinėms įdoms, kaip godumas, kaip savanaudiškumas, melas, apgaulė. Ir tai nejučia žmogus pasineria vis gilyn ir gilyn ir gilyn, kaip į kokią pelkę. Jis nejaučia šito. Bet tai yra jau matoma mums, randams, kaip visur. Ir kiek aš esu susidūrusi įmonėse, kur dirbau, ir štai matome, kaip ir kiti, ar politikoje veikiantys žmonės, ar ekonomikoje besidarbuojantys, kokį bepaimtų žmogų, matyti iš jo veido, iš jo kalbos, kad yra žmogus gyvena vien tą labai materialų gyvenimą ir jokio dvasinio ryšio, su kurie jisai neturi. Tiesiog matosi veide visame kame tas toksai seklumas, bukumas, tokia tuštuma. Ir tai yra didžiulis pavojus, kad per savo visą gyvenimą jis šitaip ir netras kūrėjo savo viduje, o juk tai yra svarbiausia, ko vat nežino žmonija, nes iš tikrųjų niekas nemokino anksčiau, nebuvo jokių tokių dvasinių mokytojų, kad apreikštų, jog svarbiausia yra gyvenime tas dvasinis pagrindas ir kad jis ta kuria pusiausvyrą, kada viduje yra ta harmonija ir ta pusiausvyrą, patiriant iš kūrėjų, iš rausvybės, iš tiesų tą gyvąją energiją, kada įsisavinama iš jo gerovė, kada viduje imamos iš tikrųjų realiai dvasinė būsena patirti tokios amžinosios vertybės kaip meilė, išmintis, teisingumas, sąžiningumas, kosminė įžvalga. Ir būtent tik tuomet, kada patiri visą tai viduje, realiai jauti, tuomet ir gali pasireikšti šitomis savybėmis savo darbe, savo darbe. O ne tai, kai dabar apie tai kalba, apie meilę, apie nuoširdumą, bet yra tik tai žodžiai ir jie na, nėra pripildyti tuo dvasiniu turiniu, nes žmogus iš tikrųjų nežino visų šitų savybių tikrųjų reikšmių. Jisai kalba, žmonės kalba daug gražių žodžių, bet jie yra na, tušti ir nepripildyti dvasinės gyvasties. O kaip jie bus pripildyti tie žodžiai, kada žmogaus viduje nėra tos gyvasties, kada jis nesijaučia realiu kūrėjo vaiku, raustėjybė su mime ir dukra. Nes jaustis tokiu tai reiškia pripažinti, reiškia ne tik, kad atradai kūrėjo savo viduje, bet tu pačiu ir pripažinti tą didžiulę jo dvasinę šeimą, kuriai ir tu realiai priklausai. O dabar gaunasi taip, kad yra didžiulė atskirtis to žmogaus viduje, ne tik kad nuo kūrėjo, bet žmogus gyvena tokį gyvenimą, kaip izoliuotą gyvenimą. Izoliacija ir tokie barjerai yra jo paties viduje. Įvairiausios ydos, įvairiausi tokie blokai, kaip nuoskaudos, praeityje visokiausi nepasitenkinimai ir nėra nuoširdumo bendraujant vienas su kitu, tiek darbe, tiek visur. Tai yra, na, aš pati atsimenu, tai pastebima yra labai ir nėra meilės ir to nuoširdumo. Tai jau yra tarsi nematomos sienos tarp žmonių. O ką išnekyti tarp įmonių, tarp valstybių, tarp religijų, tarp visur. Tai yra todėl, kad vien kuriama ta materiali civilizacija, kuriama vien materiali gerovė ir vien tos materialios žemiškosios karjeros siekimas. Ir štai jis kokios tada duoda pasiekmes, kada intelektas tiek vystosi, atrodo žmogus gali realiai dabar sužinoti apie viską, kas vyksta pasaulyje, jo protas vystosi, tas materialus, žmogiškasis, bet visiškai nesivysto dvasinis protas. Jis visiškai nesivysto. Ir tuomet kas gaunasi iš tą degradaciją, o taip neturėtų būti. Ir ta pusiausvyra, ir kada nėra tokios pusiausvyros, tai vyksta tuomet žlugimas asmens viduje. Ir tai ryškiai matyti, kad aš vis kars nuo karto perskaitau kažkokius straipsnius, kaip apie tam tikras vertybės, tai silepia tikrai jau tam tikrą, na, išsilavinimo laipsnį turinti žmonės, kaip pavyzdžiui docentas ar ten koks daktaras. Tai iš tikrųjų, na, liūdna skaityti, kad visiškai žmogus nesuvokia, kas tai yra tos vertybės, nes nėra jokio gyvo ryšio su kūrėjo viduje. Net sunku nusakyti žodžiais, koks viduje yra tos mens siauras mąstymas, jeigu taip išsireiškus. Ir visa tai liudija tą, kad save, kai izoliuoji save nuo kūrėjo, kai neatsiveri jam, tu save izoliuoji nuo tos išminties, nuo to švieso šaltinio, nuo meilės šaltinio. Tu tarsi savo užkerti kelią atsiskleisti kaip tą asmenybę, realiai asmenybei, kuriai yra su manęs kūrėjas, austrybė aš esu. O juk ir su manė, kad atsiskleistum, kad tu būtum laisvas, kad tu būtum viduje harmoningas, tvirtas, nuoširdus ir teisingas ir išmintingas. Ir tai yra ta pati didžiausia laisvė, kokią gali patirti asmuo, atradęs kūrėjas savo viduje, patirti štai tokią dvasinę laisvę nuo tų ydų visokiausių, nuo tų baimių, nuo to nežinojimo. Nes tas būtent materialus žinojimas, tai dar neliudija, kad tu žinai, na tai yra ne tas pats, kas yra dvasinis žinojimas, kada tu žinai tikrai vidumi daugybę dvasinių tiesų ir jos tau atsiskleidžia vis labiau ir labiau kaip glodės atsiskleidžia. Ir tos meilės patyrimas, ir tos išminties, ir tos gerovės. Ir kaip tada patiriant šitas savybės galime pritaikyti štai ir dirba darbą, ir ne iš godumo siekintos karjeros, bet jau tada veikiant visų gerovės labui, visumos labui, taip kaip veikia visoje kūrinėje daugybė dvasinių būtybių. Joms už taigi nieks pinigų nemoka, o čia va žmogus orientuotas vien į tai, į tą pelno siekimą. Ir tai yra didžiulis kliuvinys jame. Jo tas mąstymas jam pačiam yra didžiulis kliuvinys. Todėl be gyvo dvasinio pagrindo, be nuoširdaus siekimo atrasti gyvą būrį savo viduje, negalima sukurti harmoningos aplinkos, negalima tiesiog būti gyvu ir laisvu ir to gyvybingu, kokį mūsų manė kūrėjas raudybė aš esu, kiekviena mums, kad mes pasireikštume kiekvieną savo sferoje, savo darbuose, savo veikloje, įsiskleistume nuostabiai ir sužydėtume tai dvasiniais žiedais. Ir štai šitaip per visą amžinybę, kiekviena dvasinė asmenybė šitaip veikia, atsiskleisdama kūrėjui ir pasireikšdama nuostabiai savoje sferoje. Tik mes šito dar labai siaurai žinome, nes tik šitą Urantijos knygos apibūdinimą palyginti visai neseniai turime ir todėl iš jo žinome, kokia yra mūsų dvasinė šeima ir kokia jos yra plati veikla ir kokia yra nesavanaudiška tų dvasinių būtybių veikla. Tai yra, mes tiek daug galime iš to pasimokyti, bet jeigu siekime šito šviesos savo viduje, tai mes tikrai ją galime patirti ir pritaikyti, tikrai kuo nuostabiausiai galime pritaikyti čia ir dabar savo gyvenime visur ir visų labui.
Ačiū tau. Net tiek čia jau paskaita buvo. Kada sakot mokymą, jūs turite pribuoti krantus. Nes jūs galite iki vakaro sakyti. Urantijos knygoje teiginys, kad turi būti pusiausvyra, jis nėra teisingas. Turi būti dvasinis pamatas. Pusiausvyra negali būti, nes visa kūrinė remiasi į dvasinį kūrėją. Bet jūs išleidžiat iš savojo dėmesio kontekstą, kurio neatskleidžia, na, taip akivaizdžiai Urantijos knygos teiginiai. Pati Urantijos knyga atskleidžia tą kontekstą, jeigu tu įimi tą knygą kaip visumą, kuri orientuota visai žmonijai. Kada kalba apie Urantijos civilizacijų žlugimą, rasių žlugimą, rasių sunaikinimą, tai ir parodo kontekstą, kuo gyvena žmonija. Tai kada kalbama apie dvasinio ir materialaus pusiausvyrą, tai rodo, kad pusiausvyros nėra dėl to, kad viskas yra vien tik tai ant materialaus pamato. O norint, kad būtų bent jau atstatyta pusiausvyra, tai reikia kelt ir kelt tą dvasinį žvilgsnį į kūrėją. Kelt jį tiek, kad dabar, jeigu taip paskaičiavus, tai viena 100 000 vieno procento dalis yra tas dvasinis pamatėlis. Tai jeigu tu jį mėginsi iškelti į pusiausvėros lygį, tai tau reikės ta 100 000 1% dalis. Turės būti pripildoma dvasinio šviesos žodžio gyvensenos dvasinės, kad būtų 1% nuo 100 000 dalies, kad tai būtų 1%, o kad būtų pusiausvyra, tai reikia 50 000 Tik tada bus atstatyta pusiausvyra, kokios per visą žmonijos istoriją niekada nebuvo. Tai tada vat, galim kalbėti, kada jau bus tokia pusiausvyra, kad galima tęsti civilizaciją su aukštesnė įžvalga, kuriai galima pasakyti jau, štai 50% pusiausvyra pasiekta, o turi būti 99% dvasinės pamatos ir tik 1% materija. Štai kokia yra kūrėjo kūrinyje, atremta į kūrėją, kuris yra dvasinis ir apie jokią pusiausvyrą kalbos negali būti. Nesgi mes einam vis toliau ir toliau į rojų, tapdami sielos tapatybę ir vis daugiau dvasingėdami, net ir kūną turėdami aukštesnio energinio dažnio virpesių, artėdami prie dvasios lygio. O dvasia tai jau yra energinė akumuliuojama išraiška. Tiek forma, tiek turinį. Jau kalbot apie turinį, turinį. Nepripildyti žodžiai, teiginiai gyvojo turinio. O kas tai yra? Tai yra dvasia. Tai yra dvasinis pamatas gyvastimi pripildyti tuos teiginius. Reiškia, apie kokią pusiausvarą gali būti kalba. Turinys tai yra tavo savastis. Reiškia, tu turi būti dvasinis. Juk mes ir kalbam apie dvasinę asmenybę. Kas yra dvasinė asmenybė? Amžina. Reiškia, jinai yra 100% dvasinė. Tai apie kokią pusiausvarą mes galim kalbėti? Jūs turit žvelgti į Urantijos knygos teiginius giluminė prasme, matyti kontekstą ir tą kontekstą savojų patyrimų paliudinti. Kaip jūs keičiatės, kiek jūs viduje esate dvasinis ir materialus. Kiek jūsų materialus kūnas remiasi į dvasę ir pajungtas dvasiai, kad jis būtų sveikas, stiprus ir priešingai, kada jisai patiria negalavimus, kiek jumisi lieka sumažėjusios dvasios. Tas pamatas. Todėl į Urantijos knygą žiūrėkite kaip į mažytį, mažytį laiptelį. Ir ne kiekvienas teiginys turi būti mechaniškai atkartojamas. Jūs turite numatyti tą iš viso Urantijos knygos turinio kontekstą žmonijos evoliuciją šitame pasaulyje, maišto pasireiškimo pasekmes. Dabarties akimirka jūsų pačių patyrimo ir augimo akimirkas ir dvasinę amžinybę. Mūsų jau dabar patiriama akimirkos amžinybės pasireiškimo mūsų tapatybėje. Ir tada suprasite, kas yra tas gyvasis turinys. Jis yra dvasinis, nematerialus. Todėl ir pusiausvaros būti nėra galimybės. Pusiausvarai būti nėra galimybės, nes kurie sumanės, pats būdamas dvasio šaltinis ir centras, sumanę save kaip pagrindą dvasioje ir dvasinį. Reiškia, kertinis akmuo ir pamatas yra dvasinis. Nors gausu materialių planetų ir pats rojus materialus, bet visos asmenybės yra dvasinės ir veikla yra dvasinė, pripildyta dvasinio turinio, nors atliekami, atitinkami materijos ir energijos manipuliavimo veiksmai, tiek kuriant planetas, saulė, žvaigždės, tiek plečiant veiklą, kūrinyje. Todėl jūs ir patys kalbate, kad atsiremti reikia į kūrėją. Jis yra pamatas, jis nekintantis. O juk tada jūs turite tiesiog daryti prielaidą, arba jau jūsų nebe prielaida, bet žinojimas dvasioje. Taigi šitoje atrama yra dvasio šaltinis ir centras. Reiškia, niekaip kitaip negali būti, kaip tik tai dvasios viešpatavimas. Nes iš jo prasideda viskas. Reiškia, jisai mus įtraukia į save dėl to, kad mes esame irgi dvasiniai. Nematerialūs. Jeigu mūsų dar neįtraukia, reiškia mūsų viduje viešpatauja tas padidintas materijos turinys. O jį reikia pakeisti dvasiniu, juk net ir pasakymas, jeigu jums sunku su savo protu susitvarkyti, kuris yra gyvulinis, pakeiskite Kristaus dvasiniu protu. Pakeiskite savo protą. Kristaus dvasinį prūdų. Tai va, dabar supranti, kodėl turi būti ne pusiausvyra, o dvasios viešpatavimas. Ir tai vienintelė apsauga nuo visokių kitų, bet kokių neigiamų pasireiškimų. Ne dėl to, kad kažką reikia nukopijuoti, o dėl to, kad tu atradęs kūrėją savo viduje, tampi kūrėjo charakterio savybių pasireiškimu. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau, pateikit.
Aš gal iš tokio epizodo vieno irgi vakar iš tokio sužinau iš sesės, kad, na, aišku, čia yra pasiekmė irgi nebuvimo to dvasinio norų aukti, kadangi buvo suteikta šviesa jau seniai mano, bet vadovaujasi tuo savo žmogiškojo protu visą laiką. Na ir vakar man skambina, kad, žodžiu, einu vaistų, didelis kausmai, sanarių, pakeisto klubo ir taip toliau. Sakau, palauk, o tu nebandyk, o tu nebandyk. Aš atsiprašau, čia man kurjeris. Taip, klausau. Sakau, tu nebandyk kitų priemonių, sakykime, žolelių, vonės, turi visokių žolelių, įsiauginosi, kad nuimti tos skausmus ir taip toliau. Bet, žinote, ta žmogiškasis protas dabar pagrindė jiems yra... Nu, kur jis man skandina iš airės, aš negaliu. Sakykit greitai, prašau. Nu taip, kad atvyksite? Gerai, ačiū, gerai, ačiū. Į airiją, taip, vežti. Ne, ne, čia yra nauja vestis. Jo. Už pusantros valandos atvažiuokit, gerai, ačiū. Už pusantros. Už pusantros valandos. Ne, aš atsiprašau labai, man tikrai, aš pareigota tokia.
Reikia reikia.
Ir kažkaip labai labai atsiprašau jūsų visų. Na ir noriu pasakyti, mano šita sesė ilgą laiką ir praktikavo tą ritualinę bažnyčią, tačiau jinai to dvasinio peno nepasisėmė ir vadovaujasi tuo žmogiškojų protų ir pirmiausia, visada jinai griebėsi tų cheminių vaistų. Na ir žinoma, tie cheminiai vaistai pasiekoja ir padarė savo įtaką, labai didelę žalą sveikatai. Ir dabar, kuo toliau, tuo jai nu, tarsi įsigelbimas vienas yra vaistai. O sakykime, kaip mes praktikuojame nuo širdžią maldą ar pasitikėjimą kurėjų ir visokių kitokių, netgi tų liaudiškų tų priemonių, kurios nekiekia mūsų taip organizmui, vadovaudomėsi išmintimi gauti iš kurėjų, tai mes mažiau žalojame ir mažiau patirime tų visų pavojų sveikatai ir kenksmingų tų visų priemonių ir taip toliau. Ir čia ne vien šitas epizodas ir aš daugiau iš patirties žinau aplinkinių žmonių, kuriems vaistas tai yra, nu, aš kaip sakau, tau vaistas tai Dievas. Nes vien dėl to žmonės, kaip sakant, eina tais kryskeliais, tais neprotingais sprendimais, vien dėl to, kad nepasisėmė išminties, kuri yra mums perteikta kiekviena per dvasios dalelę, minties derinti, kai mes garbiname kurie, kai mes meldžiamės ir visai kitomis akimis, visai kitokių požiūrį, visai kitokių supratimų, visai kitokiais sprendimais mes vadovavome savo kasdienybėje. Ir tai akivaizdžiai galiu pasakyti iš savo patyrimo, iš savo savo gyvenimiškų epizodų ir pasiekimų, ką šiandieną šią akimirką turiu.
Ačiū tau.
Aš labai atsiprašau už tas
kambas. Ne, nieko. Praktiškai mūsų proto degradavimas ir to pačiu milžiniškas gopšumas, kuris neturi jokio apribojimo, jeigu tu netrandi viduje kurėjo, tai diktuoja tokius sprendimus, kurie yra realiai kenksmingi sveikatai. Ir vaistai tai yra, na, jau seniai teiginys pateikiamas, kad jeigu jų nepribuot dozės, jie tampa nuodais. Todėl vaistų vartojimas turi labai būti saikingas. Bet vakarą žiūrėjau vieną laidą per Maskvos televizijos kanalą, kai obolių tyrelė vaikams prifarširuoja kažkokių medžiagų, kad ilgiau negestų tas tyrelė, kad na, jeigu neišpirks, vis tiek ją galėtų ilgiau palaikyti parduotuvėje. Tai nupirko tos tyrelės vaikui davė ir tą patį akimirką viena ausis dvigubai padidėjo ir atlėpo. Tokia reakcija alergiška to vaiko, bet nežino, ką daryti. Motina sako, aš panikui. Ne, Maskvoje. Ir ta visa laida, jinai kiekvieną dieną transliuojama, įvairius produktus nagrinėja ir paskui laboratorijai ištiria, kas yra pridėta, pradedant, sakykim, mėsa, arba žuvim, arba kokiais nors sausainiais, ar meduoliais. Ir va, su tyrelėm tokia yra istorija. Tai įsivaizduokit, tu kažką dedi ir žinai, kad tai gali pakenkti realiai sveikatai. Ir vis tiek dedi. Tai koks turi būti to šitai besielgiančio gopšumas, kad jisai kelia pavojų tam vaikeliui, kuris suvalgys tą kaip skanėstą, kaip gardumyną. O ten tu žinai, kad dedi kokį nors papildomą sudedamąją dalį, kuri gali turėti neigiamų pasekmių sveikatai. Tai ar tu gali būti toks verslininkas? Bet jeigu tu netradęs kurie savo viduje, kiek nori moralizuok, rodik tokias laidas, jis vis tiek dėsta. Nes jam svarbu pinigai. Nepatinka, ausis atliepo, eik į teismą, skūskis, tavo reikalas. Aš turiu advokatų, aš apsiginsiu. Anksčiau tokių dalykų nebuvo. Buvo natūralios tos trelės. Dabar natūralu, kad visur yra kenksmingų visokiausių sudedamųjų dalių. Į maistą, ne į kažkokį, žinai, ten priemonę, kur tu kažką nu, panaudoji ten bute arba kieme. Ne, kur tu mitybai panaudoji. Ir tai ten kenksmingos yra kokios nors sudėdamosios dalys. Ir tai jau nebėra pavieniai atvejai. Jau jeigu reikia daryti laidas ir gaudyti tokius, tai įsivaizduokit, kiek tai yra paplitę. Ir ten, nežinau, jūs matėte tas laidas, įvairių tų kompanijų atstovus kviečia. Ir retas, kuris atvažiuoja. Jeigu ten yra 5 ar 6 produktai, nu, tokios pat rūšės produktai, 6 kompanijų, tai bus 2 atvažiavę arba 1 tik tai. Jie nedrįsta atvažiuoti. Nes patys žino, kad visko prifarširuoja to, ko negalima. Tai kas tai yra? Nusikaltimas ar verslas? Akivaizdu, kad nusikaltimas, o ne verslas. Bet nėra tos jėgos, kuri galėtų priversti nei įstatymų kokiu nors įgyvendinimu ar priėmimu. Tik tai atradus, kurie savo viduje, viskas transformuojasi. Ir tada verslas tampa tas švarus, tikras verslas, kokie ir sumanės kūrėjas. Bet tą reikia jausti vidinę būseną. Tai nėra šiaip savo. Nu ką, sėdėm prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau motina broli. Begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildydamas tavąją energiją. Kad šitas kūnas, tavoji materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus, pasirengęs kurti gėrio darbus, kai jame tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė yra atsivėrusi tau. Ir trokšta būti bendra kurėja su tavimi, visų šviesos labui, meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano valia yra sulieta su tavaja per amžius ir amžinybėje. Amen.